Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο The Greek Shipping Podcast με τον δημοσιογράφο Μινά Τσαμόπουλο και εκλεκτούς καλεσμένους από τον κλάδο της ναυτιλίας. Το μηνιαίο αυτό podcast δημιουργήθηκε από την αγάπη μας για το ταξίδι, την ελληνική ναυτιλία και την επιθυμία μας να δώσουμε στο κοινό μια εντελώς διαφορετική ακρόαση. Αυτό το podcast έχει σχεδιαστεί ώστε να σας δώσει μέσα σε 30 λεπτά μια ξεχωριστή ιστορία, μια διαφορετική ματιά στα δρόμενα, που στόχο έχει να μείνει μαζί σας για πάντα. Καλή σας ακρόαση!
Ο Χάρης Βαφιάς ανήκει στη γενιά των σαραντάριδων της ελληνικής ναυτιλίας, στη γενιά που έχει πάρει τα ενία και συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία. Ο Χάρης Βαφιάς, ηγήτως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος εισηγμένης στην αμερικανική χρηματαγορά Stealth Gas, η οποία είναι η μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία στον κόσμο με στόλο που απαρτίζεται από πλοία μεταφοράς υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου, τα λεγόμενα LPG. Σε ηλικία 43 ετών μετρά ήδη σχεδόν 20 χρόνια στην ναυτιλία. Άρχισε την πορεία του εντυπωσιακά, αφού σε ηλικία 27 ετών το 2005 οδήγησε τη Stealth Gas στο χρηματιστήριο του Nasdaq και έγινε ο νεότερος όλων των εποχών διευθύνων σύμβουλος σε εισηγμένη ναυτιλιακή σε οποιαδήποτε χρηματιστήριο. Κύριε Βαφιά, πώς άρχισε η πορεία της οικογένειάς σας στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία?
Βλέπουμε, όπως περνάνε τα χρόνια, ότι υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που είναι δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη γενιά. Η νέα γενιά μερικές φορές ακολουθεί τα βήματα των παππούδων και των πατεράδων, άλλοι όχι. Εγώ ήμουν τυχερός, διότι πρώτον μου άρεσε αυτή η δουλειά, δεύτερον είχα όρεξη να βάλω τον ποπό μου κάτω και να διαβάσω, και τρίτον δεν είχα φόβο να επεκταθώ σε νέους τομείς πέρα της οικογενειακής επιχείρησης, που στην προκειμένη περίπτωση ήταν φορτηγά πλοία. Η οικογένεια ήταν στα φορτηγά πλοία από το 1972 μέχρι και σήμερα. Εγώ μπήκα στη δουλειά το 1999 με 2000. Ο παππούς μου ήταν στο εμπόριο κρεάτων από την Νότια Αμερική, αλλά δεν είχε καμία σχέση με ναυτιλία.
Πώς έγινε το ξεκίνημα, το πρώτο βήμα της οικογένειας?
Ο πατέρας μου είχε το πλεονέκτημα ή μειονέκτημα να είναι μοναχογιός και μοναχοπέδι. Άρα ο δικός του πατέρας, ο Χαράλαμπος ο Βαφιάς, ήθελε βέβαια ο γιος του να δουλεύει μαζί του στην οικογενειακή εταιρεία με τα κρέατα, η οποία έδρευε στην Αργεντινή. Οπότε ο πατέρας μου δεν είχε και μεγάλη επιλογή παρά να κάνει αυτό. Βέβαια είχε την πολύ καλή τύχη να είναι στο σχολείο, στο Κολέγιο Αθηνών, συμμαθητής με τον Θανάση τον Μαρτίνο και τον Προκοπίου, όπου τον μίσαν, ας πούμε, στα πρώτα μυστικά της ναυτιλίας και στο γιατί θα έπρεπε να κοιτάξει αυτή τη δουλειά επιπλέον του εμπορίου κρεάτων. Του άρεσε πάρα πολύ αυτές οι συζητήσεις ναυτιλιακές, όταν ήταν, τώρα μιλάμε, 16 χρονών, αλλά δυστυχώς δεν είχε ούτε τα χρήματα ούτε την εμπειρία να κάνει τη δικιά του ναυτιλιακή εταιρεία. Οπότε όταν τελείωσε το σχολείο και τελείωσε και το πανεπιστήμιο, έπρεπε να δουλεύει στην κρεαταγορά ώστε να πουλάει χονδρική τα κρέατά μας, στην οποία ξεκινούσε τη δουλειά 4.30 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, και μετά πήγαινε σε μια ναυτιλιακή εταιρεία ώστε να μπορεί να μαθαίνει ό,τι μπορεί σε αυτή τη νέα δουλειά που τον είχε εξητάρει, ας πούμε, τόσο πολύ. Δούλευε άλλες 4-5 ώρες εκεί για να κερδίζει εμπειρία, και βέβαια δεν υπήρχε ούτε κοινωνική ζωή ούτε τίποτα άλλο, διότι όταν ξυπνάς 4-4.30 το πρωί και τελειώνεις 4 το απόγευμα, το μόνο που σκέφτεσαι είναι πώς θα πας να ξεκουραστείς. Το 72 κατάφερε μετά από πολλή προσπάθεια και τρέξιμο να βρει ένα πολύ παλιό καράβι που ήταν τότε 25 ετών και μικρό σε μέγεθος, φορτηγό. Δεν είχε βέβαια τα χρήματα να το πάρει, οπότε χρησιμοποίησε τις διασυνδέσεις με τις τράπεζες που είχε από την εταιρεία του πατέρα του, του Χαράλαμπου του Βαφιά. Πήρε ένα δάνειο για να μπορεί να ξεκινήσει. Πάλι δεν του φτάναν τα χρήματα για να βάλει το equity που χρειαζόταν, και αναγκαστικά βρήκε ένα συνέταιρο ώστε να τα βάλουν μισά-μισά και να ξεκινήσει τότε η λεγόμενη Τρίενα, που ήταν η εταιρεία του το 1972 με το πρώτο αυτό φορτηγό. Τα υπόλοιπα είναι όλοι λίγο πολύ γνωστά. Έμεινε με το συνέτερο αυτό μέσα στην κρίση των 80's. Ο συνέτερος δεν ήθελε άλλο να βάζει λεφτά, γιατί στην κρίση των 80's δεν έβγαζες, αλλά έβαζες λεφτά στην ναυτιλία. Έβαζε λοιπόν λεφτά, τα παράτησε ο συνέτερος, έφυγε και έτσι η εταιρεία, στην εταιρεία έμεινε μόνος του ο Νίκος ο Βαφιάς, και η εταιρεία μετονομάστηκε από 3-1 σε Brave Maritime στα τέλη των 80's.
Γιατί Brave?
Γιατί μάλλον για να αντέξει αυτή την αγορά και, και αυτές τις ζημιές πρέπει να είσαι γενναίος. Οπότε τέριαζε νομίζω το όνομα πάρα πολύ. Η εταιρεία βέβαια υπάρχει μέχρι και σήμερα και έτσι συνέχισε μόνος του με φορτηγά πλοία που ήταν η αγάπη του, όλα τα μεγέθη από handy μέχρι και cape size μέγεθος, και όπου ήρθε το 1999 που εγώ έκανα το μάστερ μου στην Αγγλία και δούλευα συγχρόνως και σε ένα μεγάλο ναυλομεσητικό γραφείο στο Λονδίνο, και τελειώνοντας το μάστερ και αυτή την εμπειρία την επαγγελματική, εγώ είπα στον πατέρα μου, όπως είχε πει και αυτό στο δικό του, ότι θέλω να κάνω κάτι το διαφορετικό. Βέβαια η διαφορά ήταν, εγώ ήθελα να το κάνω το διαφορετικό μέσα στην ναυτιλία, όχι κάτι τελείως διαφορετικό, αλλά κάτι διαφορετικό από τα φορτηγά πλοία. Και αντιθέτως με τον παππού μου που έβαζε εμπόδια στον πατέρα μου, εμένα ο δικός μου πατέρας δεν μου βάλε εμπόδια. Αντιθέτως, μου είπε ok, το καταλαβαίνω ότι το θες πολύ και μπορείς να το κάνεις, θα σου δώσω μια μικρή βοήθεια να ξεκινήσεις, άμα τα πας καλά με ξεχρεώνεις, άμα δεν τα πας καλά δεν θα τσακωθούμε κιόλας, θα γυρίσεις να δουλέψεις στην οικογενειακή ναυτιλιακή εταιρεία. Και έτσι και, έτσι και έγινε. Το 99, το 2000 μάλλον, η αγορά το τάνκερ ήταν κακή, άρα ήταν καλή εποχή να μπεις, διότι τα πλοία ήταν φτηνά. Πήραμε δύο 20ετίας μονού τυχώματος Aframax με δανεισμό, έτσι ξεκίνησε Stealth Maritime.
Stealth Maritime γιατί το όνομα?
Γιατί Stealth σημαίνει αόρατος, και επίσης Stealth είναι και το αεροπλάνο το αμερικάνικο, το πολύ δυναμικό και γρήγορο και αποτελεσματικό, και θεωρούσαμε ότι επειδή μπήκαμε και πήραμε διάφορα καράβια γρήγορα και μυστικά, τέριαζε πάρα πολύ το όνομα και από τις δύο πλευρές, και το αόρατο συσταγωγικά και το αποτελεσματικό από την άλλη. Και είχε και ωραίο λόγο το σχήμα του Stealth, που είχε έτσι ωραίο λόγο. Τέλος πάντων, η αγορά, είχαμε υπολογίσει ότι αυτά τα πλοία θα βγάζουν περίπου 11-12 χιλιάρικα τη μέρα με περίπου 5.000 έξοδα. Όμως το 2002-2003 ξεκίνησε να ανεβαίνει η αγορά πολύ γρήγορα, οπότε βγάζαμε πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι είχαμε υπολογίσει, να το πω έτσι. Ό,τι χρήματα βγάζαμε τα ξαναβάζαμε στη δουλειά. Μέχρι το 2004-2005 είχαμε φτάσει στα 17 τάνκερ, από τα οποία τα 6 ήταν VLCC, τα περισσότερα μονού τυχώματος. Και το 2004 προς τα τέλη, λανθασμένα, νόμιζα ότι είμαστε στην κορυφή της αγοράς. Η κορυφή ήταν 3 χρόνια αργότερα. Αλλά βέβαια δεν πρέπει να είσαι αυτή τη δουλειά greedy. Όταν βλέπεις μια πολύ καλή διαφορά, πρέπει συνήθως να πουλάς και να παίρνεις τα χρήματα από το τραπέζι. Τέλος πάντων, πουλήσαμε τα περισσότερα από αυτά τα μονού τυχώματος τάνκερ. Βγάλαμε μια πάρα πολύ καλή διαφορά και από την τιμή πώλησης, αλλά και από την περίοδο που τα τρέχαμε τα καράβια. Και το 2005, επειδή είχαμε αυτά τα κέρδη από αυτή τη δουλειά, κάσα και μελέτησα 3 μήνες πού να επενδύσω τα χρήματα αυτά, και έβαλα κάτω τα container, τα χημικά πλοία και τα καράβια LPG. Και αποφάσισα μετά από αυτή την ανάλυση ότι πρέπει να βάλουμε τα χρήματα, κάποια από τα χρήματα που είχαμε βγάλει ως κέρδος, σε αυτό το νέο τομέα.
Δεν υπήρχαν άλλοι τότε με LPG.
Στην Ελλάδα ίσως να υπήρχε 1-2, η Ναύτομαρ που είναι από τα 70's σε αυτή τη δουλειά, και ίσως άλλη μια εταιρεία. Δηλαδή για ελληνικά δεδομένα, που είχε τότε 700 ναυτιλιακές εταιρείες, ουσιαστικά κανείς, σε εισαγωγικά κανείς. Επενδύσαμε 90 εκατομμύρια, πήραμε 9 καράβια Και μετά δεν ήθελα να γυρίσω στην οικογένεια να ζητήσω επιπλέον χρήματα. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε ένα IPO, να βάλουμε την εταιρεία στην Αμερική. Δεν υπήρχε άλλη LPG εταιρεία στην Αμερική. Οπότε κάναμε ένα πάρα πολύ μεγάλο tour των Αμερικάνικων πολιτιών για να βρούμε επενδυτές για να πιστέψουν την ιστορία μας. Κάναμε 22 πόλεις σε 28 μέρες, σε ηλικία 26 με 27 χρονών.
Πώς ήταν η εμπειρία αυτή?
Κουραστική.
Γιατί είναι δύσκολο να πείσεις στους Αμερικάνους.
Κουραστική, ωραία. Όταν έπαιρνες τα ναι χαιρόσουν, όταν έπαιρνες τα όχι στεναχωριώσουν. Οι Αμερικάνοι είναι πολύ δίκαιοι επενδυτές, δεν έχουν καμία σχέση με τους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι κρίνουν πάρα πολύ την ηλικία, την εμφάνιση κτλ. Οι Αμερικάνοι δεν τους νοιάζει τίποτα από αυτό. Τους νοιάζει μόνο αν το story σου είναι σωστό, αν πιστεύουν σε σένα, αν έχεις τις ικανότητες, αν τα νούμερα βγαίνουν. Κοιτάνε την ουσία του πράγματος. Οι Ευρωπαίοι κοιτάνε λίγο το αμπαλάζ που λέμε. Τέλος πάντων, κάναμε όλες αυτές τις πόλεις, δηλαδή είχα ένα φυλάδιο που ήταν 30 σελίδες όλο νούμερα και από τις τόσες φορές που το είπα από τη μέση και μετά του tour το έλεγα όλο απ' έξω, δεν το πιστεύαν οι άνθρωποι, το θυμόμουν τόσο, τους λέω παιδιά το έχω πει 480 φορές και το είχα μάθει και τα έλεγα τέλος πάνω απ' έξω. Τον Οκτώβριο του 5 καταφέραμε τελικά, μαζέψαμε ενδιαφέρον και πουλήσαμε το 50% της εταιρείας. Η εταιρεία σκέψου ήταν 9 μηνών η εταιρεία. Πουλήσαμε το μισό της εταιρείας για 116 εκατομμύρια περίπου και με αυτά τα χρήματα μπορέσαμε και τη μεγαλώσαμε και έχουμε φτάσει τέλος πάντων αυτή τη στιγμή να έχει αυτή η εταιρεία 50 gas carriers, 4 δεξαμενόπλια και να έχει καταφέρει μέσα στην κρίση να παραλάβει 25 new building από την Ιαπωνία χωρίς να σηκώσει περαιτέρω χρήματα τα τελευταία 5 χρόνια από τις αμερικάνικες κεφαλαιοαγορές και τηρώντας πολύ χαμηλό δανεισμό που είναι πολύ σημαντικό για μια ναυτιλιακή εταιρεία. Οπότε είμαστε πολύ περήφανοι που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
Είσαστε σε ηλικία που ζήσατε τη δεύτερη φάση του οικονομικού, του ελληνικού θαύματος στην ναυτιλία. Πρόκειται για θαύμα ή πρόκειται, είναι στο DNA μας? Γιατί κάποιος είχε πει κοιτάμε τι κάνουν οι Έλληνες και μετά ακολουθούμε.
Εντάξει, δεν νομίζω.
Είστε και ένα παράδειγμα όμως, κύριε Βαφιά.
Δεν νομίζω ότι είναι θαύμα. Νομίζω ότι οι Έλληνες σίγουρα το έχουν μέσα στο DNA τους. Δεν είναι περίεργο ότι το 80% των Ελλήνων εφόπιστων είναι όλοι από ένα μέρος. Δηλαδή δεν είναι περίεργο να το σκεφτείτε. Η Ελλάδα έχει χίλια νησιά, τόσα μέρη. Πώς γίνεται το 80% των εφοπλιστών να είναι όλοι από ένα μέρος και πιο πολύ από το ένα χωριό? Κάτι σημαίνει αυτό, κάτι δείχνει. Ναι, εγώ δεν είμαι τα Καρδάμιλα, αλλά είμαι από Τυχείο. Αλλά τέλος πάντων είναι πάρα πολύ περίεργο. Είναι τρελό άμα το σκεφτείς. Δηλαδή. Υπάρχουν νησιά που δεν έχουν ούτε έναν εφοπλιστή και η Χίος έχει 200, δεν ξέρω πόσους έχει. Και άλλους 50 εινούσες και άλλους 10-15 οι άνδρος που είναι τα πιο famous εφοπλιστικά νησιά, ας πούμε. Αλλά δεν είναι θέμα θαύματος, είναι θέμα δουλειάς, είναι θέμα ορατότητας, είναι θέμα ευελιξίας, κάτι που φημίζονται οι Έλληνες εφοπλιστές σε σχέση με τους ξένους εφοπλιστές, και είναι και κότσια, διότι όπως είπα, ο Νορβηγός εφοπλιστής ή ο Ιαπωνέζος εφοπλιστής π.χ. που είναι μεγάλες ναυτιλιακές δυνάμεις, αυτό που ξέρει αυτό θα κάνει. Ο Έλληνας αυτό που ξέρει το ανάποδο θα κάνει. Δηλαδή ξέρει τα φορτηγά, θα πάει να δοκιμάσει τα τάνκερ. Ξέρει τα τάνκερ, θα προσπαθεί να δοκιμάσει το αέριο. Ή θα μπει στο κοντέινερ παράδειγμα. Γι' αυτό και οι Έλληνες εφοπλιστές ουσιαστικά είναι σε όλα τα major segments της ναυτιλίας. Υπάρχουν Έλληνες εφοπλιστές και στα πολύ 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 περίεργα, ας πούμε, στα καρκάριες. Έχουμε Έλληνες εφοπλιστές στα καρκάριες, που είναι πολύ μικρό κομμάτι, ας πούμε, ή FSRU, που είναι κάτι πολύ εξωτικό. Έχουμε ένα-δύο Έλληνες που είναι στο FSRU, ας πούμε. Δεν κολλάνε οι Έλληνες, δεν φοβούνται να παίρνουν ρίσκα, βέβαια πολλοί το πληρώνουν αυτό, αλλά η πλειοψηφία τα έχει καταφέρει εξαιρετικά, έχουν μεγαλώσει τους στόλους τους, έχουν ανανεώσει τους στόλους τους και δίνουν και πάρα πολύ δουλειά σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και τα μεγαλύτερα φιλανθρωπικά έργα στην Ελλάδα είτε μας αρέσει είτε όχι, γίνονται από ναυτιλιακά κεφάλαια. Που και αυτό είναι σημαντικό εφόσον η Ελλάδα έχει περάσει μια δεκαριά χρόνια πολύ δύσκολα.
Η Ελλάδα τώρα έχει γίνει βάση όμως των Ελλήνων εφοπλιστών. Έχουν φύγει από Λονδίνο, έχουν φέρει γραφεία εδώ στην Ελλάδα. Είναι έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Καλό για την Ελλάδα ήταν όλες αυτές οι νέες νομοθεσίες ουσιαστικά που έδιωξαν σε εισαγωγικά τους Έλληνες από τα άλλα τα μέρη. Το Λονδίνο για παράδειγμα που ήταν για χρόνια βάση, πολύ μεγάλη βάση Ελλήνων εφοπλιστών και London Greeks εφοπλιστών, οι περισσότεροι φύγανε και πήγαν είτε στην Αθήνα είτε στην Κύπρο είτε στο Μονακό είτε στην Ελβετία, οι περισσότεροι όμως Αθήνα. Άρα είναι καλό που σιγά σιγά γυρίζουν στην Αθήνα και στον Πειραιά άνθρωποι που είχαν να γυρίσουν πάρα πολλά χρόνια.
Αυτό σε τι βοηθάει τη χώρα?
Σε πάρα πολλά πράγματα. Στα κεφάλαια που έρχονται, στις φιλανθρωπίες, στο πόσες δουλειές υπάρχουν, γιατί άλλο να είσαι based στην Ελβετία ή στην Κύπρο και άλλο να είσαι based στην Αθήνα, έτσι δεν είναι? Όταν ζεις εδώ, ξοδεύεις εδώ, προσλαμβάνεις ανθρώπους εδώ, όλα αυτά είναι καλά για τη χώρα. Αν ήταν ακόμα λίγο πιο ανταγωνιστικό το πλαίσιο και λίγο πιο ανταγωνιστική η ελληνική σημαία, θα είχαμε ακόμα περισσότερους, πιστεύω, που θα ερχόντουσαν και θα ήταν βασισμένοι εδώ και ίσως και ξένοι εφοπλιστές. Δηλαδή η Κύπρος τι έχει παραπάνω που έχει μαζέψει και ξένους εφοπλιστές στο σύστημά της το φορολογικό? Γιατί και η Αθήνα να μην έχει ξένους εφοπλιστές που να έχουν βάση την Αθήνα? Γιατί η Κύπρος λέει τι παραπάνω έχει από εμάς?
Άρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωση στο πλαίσιο.
Πάντα.
Να μιλήσουμε και για τους Έλληνες ναυτικούς, για τα παιδιά που θέλουν να στραφούν στη θάλασσα.
Ευτυχώς τελευταία βλέπουμε κόσμο και κόσμο που γυρνάει πιο πολύ στο ναυτιλιακό επάγγελμα. Ευτυχώς, γιατί υπήρχε έλλειψη, βέβαια ακόμα υπάρχει έλλειψη, αλλά βλέπουμε μια τάση των νέων να μην τη σνομπάρουν την ναυτιλία. Αν δεις τα νούμερα που πληρώνονται στο καράβι πάνω, για οποιαδήποτε θέση, από την πιο μικρή στην πιο μεγάλη, τα νούμερα αυτά είναι τρομακτικά ψηλά. Ο άλλος που γκρινιάζει ότι δεν έχει δουλειά ή ότι γκρινιάζει ότι είναι χαμηλή μισθή, πρέπει να κοιτάξει την ναυτιλία. Είναι μια πολύ καλή δουλειά, είναι μια δουλειά που πληρώνει σταθερά και καλά λεφτά, είναι μια δουλειά που σου πληρώνει και όταν κάθεσαι, που δεν υπάρχει αυτό σε άλλη δουλειά. Και αν έχεις όρεξη και κουράγιο να ανέβεις στην ιεραρχία και σου γίνεις καπετάνιος και υποπλοίαρχος να γίνεις και μηχανικός να γίνεις, τα λεφτά είναι φανταστικά για τις σημερινές συνθήκες. Άρα λογικό είναι να πηγαίνει ο κόσμος και περιμένουμε να δούμε ακόμα περισσότερο κόσμο να χτυπάει την πόρτα και να λέει θέλω να σπουδάσω, θέλω να μάθω, θέλω να... Και όχι μιλάμε για τα γραφεία, να ξεκινήσουν το πλοίο, γιατί εκεί είναι η πραγματική εμπειρία.
Πάντως βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια δεν ασχολούνται με την ναυτιλία μόνο όσοι αποφοιτούν από ακαδημίες. Υπάρχουν και άλλες ειδικότητες, το πολυτεχνείο, μηχανολόγοι. Έχει ανοίξει πολύ η ναυτιλία και πέρα από τα πλοία. Σε μια εταιρεία μέσα, δεν είναι μόνο ναυτική.
Εννοείται. Επειδή μέσα στην ναυτιλιακή εταιρεία μπορεί να έχει δικηγόρους, μπορεί να έχει λογιστές, ό,τι θες μπορεί να έχει. Το θέμα είναι ότι αυτός όμως που θα έρθει από το καράβι έχει ένα πλεονέκτημα παραπάνω από τον άλλον που δεν θα έρθει από το καράβι. Γι' αυτό είναι καλό να πάνε τα παιδιά στο καράβι, να μάθουν τη δουλειά στο καράβι, να πληρωθούν καλά γι' αυτό και μετά γυρίσουν και να πάνε στο γραφείο. Δουλειές υπάρχουν, αλλά όταν είσαι από το καράβι, καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα τι σημαίνει αυτή η δουλειά από το να το βλέπεις από ένα κομπιούτερ ή ένα email ή ένα, δεν ξέρω εγώ τι, ένα χαρτί.
Πώς είναι η ζωή ενός πλειοφύτη? Γιατί όλοι βλέπουν τη μία πλευρά, αλλά δεν ξέρουν από μέσα τι γίνεται.
Τις ευθύνες. Η ζωή του πλειοφύτη είναι πολύ στρεσαρισμένη. Μία βγάζεις, μία δεν βγάζεις. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Νομίζω ότι ο πλειοφύτης πάντα βγάζει, δεν είναι έτσι. Να, τα δεξαμενόπλαια είναι 14 μήνες που τρώνε πάρα πολύ ξύλο. Όποιος έχει μόνο δεξαμενόπλαια αυτή τη στιγμή τραβάει πολύ ζόρι. Οι άλλοι μπορεί να μην το έχουν καταλάβει ο κόσμος. Εντάξει, πες ότι αν έχεις ένα μεικτό στόλο, τα φορτηγά ή τα κοντέινερ βοηθάνε τα δεξαμενόπλαια. Αλλά δεν έχουν όλοι μεικτό στόλο, είναι μερικοί που έχουν μόνο δεξαμενόπλαια. Αυτοί τρώνε πάρα πολύ ξύλο τους τελευταίους 14 μήνες. Και ακόμα και σήμερα. Είναι μια δουλειά που δεν έχει ωράρια. Είναι μια δουλειά που είσαι ανταγωνιστής με πάρα πολύ κόσμο και Έλληνες και μη. Είναι μια δουλειά που θέλει πάρα πολλά κεφάλαια. Οπότε πρέπει στις τράπεζες να τις έχεις από πολύ κοντά. Και είναι μια δουλειά που ένα, δύο, τρία λάθη να κάνεις δεν συγχωρεί, γιατί τα λάθη είναι τόσο μεγάλα σε νούμερα που δεν συγχωρεί, και αυτοί και ξέρουμε πόσους που μπήκαν στα ναυτιλία από άλλους τομείς και δυστυχώς δεν τα πήγανε καθόλου καλά.
Και η νέα εποχή της ναυτιλίας, η πράσινη ναυτιλία, πιστεύετε ότι θα πάρει αρκετά χρόνια μέχρι να γίνει η μετάβαση?
Η πράσινη ναυτιλία έχει αρχίσει να υπάρχει τώρα, από σήμερα, από χτες. Αλλάζει πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχουν τα νέα ενεργειακά καύσιμα που να είναι πραγματικά καθαρά, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Το LPG και το LNG είναι μεταβατικά καύσιμα, πιο καθαρά εννοείται από το πετρέλαιο, αλλά όχι όσο καθαρά είναι, ας πούμε, το υδρογόνο, η αμμονία, η μεθανόλη ή το ηλεκτρικό. Δεν υπάρχει ακόμα η τεχνολογία για να πάμε σε αυτά τα μηδέν carbon emissions. Θα υπάρξει βέβαια. Προς το παρόν υπάρχει ένα ερωτηματικό από τον κόσμο, δεν ξέρει τι να κάνει όταν παραγγέλνει νέα πλοία. Φοβάται να παραγγείλει κάτι που ίσως είναι εξωτικό και ίσως τελικά δεν είναι το καύσιμο που θα επιλέξουν ως το νέο καθαρό καύσιμο. Οπότε υπάρχει μία αναμονή, μία αμφιβολία, το οποίο για την ναυτιλία πάντα η αμφιβολία είναι καλό. Σημαίνει λιγότερες παραγγελίες, ψηλότερα ναύλα. Όσο υπάρχει αυτή η γκρι περιοχή, είναι καλό για τα ναύλα, κακό για τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό.
Και να περάσουμε και στο θέμα της τεχνολογίας, θέλω την άποψή σας. Η ναυτιλία συνήθως μπαίνει στις εξελίξεις από τις τελευταίες βιομηχανίες. Τώρα πώς είναι η κατάσταση με το cyber, με όλα τα μηχανήματα που μπαίνουν πάνω, παρακολούθηση του πλοίου εξ αποστάσεως, καταναλώσεις, τα πάντα, ακόμα και τα email?
Ναι, γενικά οι εφοπλιστές, γενικά όντας οι περισσότεροι πρώην καπεταναίοι, δεν τους αρέσουν αυτά τα νέα κόλπα, να το πω εγώ έτσι. Βέβαια, όπως κινείται ο κόσμος και με την τεχνολογία έξω από ναυτιλία που κινείται με ρυθμούς πάρα πολύ γρήγορους, αργά ή γρήγορα πρέπει και εμείς να πάρουμε κάποια από αυτά τα προϊόντα και μέτρα που υπάρχουν για καλύτερη παρακολούθηση του πλοίου, για προστασία από cyber attack κτλ. Κτλ. Δεν αρέσει τους περισσότερους, είναι όλοι οι περισσότεροι παραδοσιακοί, έχουν μάθει ένα modus operandi, αλλά εκεί μας πάνε οι καιροί και όποιος μείνει πίσω τελευταίος δεν θα έχει και λόγο ύπαρξης. Οπότε σιγά σιγά παίρνουμε και εμείς και εφαρμόζουμε αυτά τα νέα συστήματα τεχνολογίας, όχι με μεγάλη χαρά, αλλά γιατί εκεί μας πάνε οι καιροί.
Ποια είναι η διαφορά των παλιών πλοιοκτητών με τη δικιά σας τη γενιά?
Εντάξει, οι διαφορές είναι αρκετά μεγάλες. Όλοι πλοία μανατζάρουμε, αλλά είναι το πώς το μανατζάρεις, είναι πώς χρησιμοποιείς την τεχνολογία για να το μανατζάρεις, είναι πόσο από πάνω από τα πράγματα θες να είσαι, πόσα χαρτιά θα υπογράψεις, πόσα χαρτιά θα τσεκάρεις πριν υπογράψεις. Ο παραδοσιακός εφοπλιστής ήταν πάνω απ' όλα και δεν υπήρχαν και πολλοί υπάλληλοι, ήταν πάντα η οικογένεια που τρέχει, μια μικρή οικογενειακή ναυτιλιακή εταιρεία βέβαια. Τώρα υπάρχουν και παραδοσιακοί εφοπλιστές που έχουν μεγάλες εταιρείες, άρα αναγκαστικά γίνεται πιο corporate και πιο γραφειοκρατικό το στυλ διοίκησης. Εγώ θα λέγω ότι είμαι ένα combination και των δύο, ούτε είμαι ο super υπερμοντέρνος νέος, ας πούμε, εφοπλιστής, ούτε είμαι και ο παραδοσιακός που δεν ήξερε αγγλικά, που τα έκανε όλα με χαρτί, δεν είχε καν κομπιούτερ. Θα λέγα ότι είμαι κάπου στην μέση. Δεν είμαι ούτε ο μεγαλύτερος υποστηρικτής τεχνολογίας, αλλά ούτε και αυτός που πετάει το κομπιούτερ από το παράθυρο έξω. Βρίσκομαι κάπου στη μέση.
Ιδιωτικές ή εισηγμένες ναυτιλιακές? Θα μου πείτε, εσείς έχετε μια εισηγμένη ναυτιλιακή.
Εμείς αλλά... έχουμε μια εισηγμένη και δύο ιδιωτικές, αλλά αυτό δεν υπάρχει.
Έχει πλεονεκτήματα
η επιλογή. Υπάρχει σωστό και λάθος. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Οι μεγαλύτεροι εφοπλιστές έχουν και από τα δύο. Αυτό κάτι σημαίνει. Κάτι δείχνει μάλλον αυτό. Τώρα μπορεί ο άλλος να σου πει ότι εγώ είμαι καλά με τα 20, 30, 40 μου πλοία και δεν θέλω να δίνω λογαριασμό, ούτε θέλω να βλέπουν όλοι τους ισολογισμούς μου, ούτε θέλω να με παίρνω κάθε επενδυτής και να μου παραπονιέται, να μου κάνει σχόλια κτλ. Το σέβομαι. Εμένα ο πατέρας μου δεν ήθελε αυτό το πράγμα. Μου λέει, είμαι χαρούμενος με αυτά που έχω, δεν θέλω να δίνω λογαριασμό και θέλω τα οικονομικά μου στοιχεία και ισολογισμοί μου να είναι ιδιωτικοί. Εγώ δεν είχα τέτοιο θέμα, ήμουν πιο ανοιχτός, πιο διάφανος και γι' αυτό έκανα και την εισηγμένη. Αλλά είναι και στο χαρακτήρα του καθένα. Αλλά σωστό λάθος δεν υπάρχει. Πιο βολικό είναι η εισηγμένη βέβαια, γιατί έχει μια έξτρα γραμμή χρηματοδότησης. άρα πιο βολικό για τη δουλειά είναι να είσαι εισηγμένος. Αλλά σέβομαι και αυτούς που δεν θέλουν να ανοίγονται πάρα πολύ στο ευρύ κοινό.
Και ποιο είναι το μέλλον των ναυτιλιακών εταιριών, πιστεύετε, να είναι multi, να έχουν διάφορους τύπους πλοίων? Υπάρχει μια τάση.
Από τα σκαμπανεβάσματα που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, είναι το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να έχεις όλα στο ταυγά σε ένα καλάθι. Αυτοί που είχαν όλα στο ταυγά σε ένα καλάθι καήκανε, είτε στην καλή αγορά είτε στην κακή αγορά. Αυτοί που καταφέρανε και τα είχαν διάσπρατα τα ταυγά τους σε δύο ή τρεις τομείς, τα πήγανε πολύ καλύτερα, γιατί είχαν μια, πέρα από την πώς το λένε, οικονομία μεγέθους, από οικονομίες μεγέθους, είχαν και όλα, όταν πήγαινε μια αγορά καλά, βοηθούσε την αγορά που πήγαινε κακά και το αντίθετο δηλαδή.
Και θέλω να κλείσω με το κοινωνικό έργο του Ομίλου Βαφιά.
Εντάξει, εμείς δεν θέλουμε να τα πολύ λέμε.
Τουλάχιστον αυτά που έχουν γραφτεί.
Ναι, εντάξει, δεν θα τα πούμε τώρα σε μεγάλη λεπτομέρεια αυτά, αλλά ο πατέρας μου πάντα είχε αυτό το μικρόβιο της προσφοράς του, ότι βγάζω κάτι, δίνω κάτι, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά, που το έχω πάρει και εγώ ευτυχώς, στα παιδιά, μετά στις εκκλησίες, παλιές εκκλησίες γκρεμισμένες και αυτά, να τις φτιάξει, να τις επισκευάσει, εφόσον ο κόσμος το ζητεί, ο κόσμος της περιοχής εκείνης το ζητεί. Γι' αυτό και βραβευτεί δύο φορές από την εκκλησία με κάποια, τέλος πάντων, τίτλους και παράσημα. Και επειδή είμαστε στην Κηφισιά και ζούμε στο Δήμο Κηφισιάς, είχε κάνει και τα χρηματοδοτήσει και τα συσίτια του Δήμου Κηφισιάς. Αυτά έτσι σε μικρό βαθμό, χωρίς να θέλουμε να λέμε τώρα πολλά τέτοια.
Κύριε Βαφιά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
Ευχαριστώ εγώ.